Efirdə Azadlıq Radiosudur, bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan müxalifət prezidentliyə vahid namizəd verəcəyini bildirir. Qazprom Belarusun qazsız qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Etiyopiya təyyarələri Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Xəbərlər, bugün Türkmənistan müxalifətinin liderləri prezident seçkilərinə vahid namizəd vermək istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Xudayberdi Orazov və bu ölkənin Türkiyədə keçmiş səfiri Nurmuhammed Hanamov Kiyevdə keçirdikləri mətbuat konfransında bu bəyanat veriblər. Onlar həmçinin Avropanı, Rusiyanı və Birləşmiş Ştatları Türkmənistanda demokratiyanın gəlişməsinə yardıma çağırıblar. Qazprom bugün xəbərdarlıq edib ki, Belarus yeni qiymətlərlə razılaşmasa yanvardan qazsız qala bilər. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaq barədə Belarusun tələbi məsuliyyətsizlikdir. Qazprom Belarusun qazın hər 1000 kub metrinə $200 ödəməsini istəyir, bu əvvəlki qiymətdən 4 dəfə bahadır. Başqa bir xəbər. APA agentliyi İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymanindən sitat gətirərək İranın Gürcüstana və Azərbaycana qaz satmağa hazır olduğunu bildirir. Süleymanin sözlərinə görə bunun üçün yalnız texniki işlər gərəkdir. Qazpromun ildə 4,5 milyard kub metr qaz alan Azərbaycan qiymətlər qalxdığına görə əlavə enerji mənbələri axtarışındadır. New York Times qəzetinin ABŞ və İraq rəsmilərindən gətirdiyi istata görə, İraqda ən azı 4 İranlı məhbus Amerikalıların nəzarətindədir. Bu şökməti onlardan birini İranın yüksək rütbəli hərbçisi adlandırır. Qəzetin yazdığına görə, həmin adamlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların təşkilində şübhəli sayılanlara qarşı reyd zamanı ələ keçirilib. ABŞ hərbçiləri İraqda daha 3 əsgərlərini itirdiklərini bildirirlər. Hərbi qüvvələrin bəyanatında 2 əsgərin dünən qərbdəki Ənbər əyalətindəki döyüşdə öldüyü deyilir. Bir əsgər isə Bağdadda yolda partlayışdan ölüb. Efiopiya təyyarələri bugün Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Efiopiyanın başnaziri Melet Zenavi dünən bəyan eləmişdi ki, ölkəsinin qüvvələri Somalinin BMT-dən dəstək alan hökuməti ilə birgə İslam yaraqları ilə vuruşur. Efiopiya təyyarələri bugün Somalidə İslam yaraqlarının nəzarətində olan şəhərlərə hücumlar edib. Qazaxıstan prezidenti seçkilər vaxtı etiraz aksiyalarına qoyulmuş qadağaları aradan qaldıran qanunu imzalayır. Bu qadağa 2005-ci ildə Nursultan Nazarbayevin 90% ilə seçildiyi bildirilən seçki ərəfəsində qoyulmuşdu. ATƏT həmin seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını bildirmişdi. Bugün Azadlıq qəzeti və Milli İstiqlal Partiyası ayrı-ayrı insidentlər zamanı əməkdaşlarının döyüldüyünü bildiriblər. Azadlıq qəzetinin icraçı direktoru Azər Əhmədovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, Nicat Dağlar imzası ilə tanınan Nicat Hüseynov evdən işə getmək istəyərkən yaşadığı binanın yaxınlığında 4 naməlum adam ona hücum çəkib. Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat katibi Əli Uruslu isə dünən döyüldüyünü və evinə basqın edildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə naməlum basqınçılar böyük işlərlə məşğul olmamaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Azərbaycan rəsmiləri şərq rayonlarındakı qoruqların və təsərrüfatların bəzilərində ötən hafta aparılmış monitoring zamanı quş qripinin öldürücü virusunun aşkarlanmadığını bildirirlər. Baytarlıq İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, buna baxmayaraq diri quşların satılması, ovlanması ilə bağlı qadağalar götürülməyəcək. Milad ərəfəsində kilsə zənginin aramsız 5 saat çalmasına görə ruhani qonşulardan üzr istəyib. Norveçin Bergen şəhərinin sakinlərinin şikayətindən sonra zənglər susdurulub. İş başında olan ruhaninin dediyinə görə kilsənin avtomatik zənginin 1 saat aramsız çalması proqramlaşdırılıb, amma naməlum səhvə görə zəng uzun müddət çalıb. Sibirdə heyvan həvəskarları ev heyvanlarına toy mərasimi də keçirə bilərlər. Krasnoyarskda yeni açılmış şirkət 15 min rubla, yəni $570 heyvanlar üçün toy şənlikləri təşkil edir. Buraya ağ geyimlər və foto şəkillər də daxildir. Və sonda hava haqqında. Qarşıdakı gündə havanın kəskinləşəcəyi gözlənir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə bəzi yerlərdə sulu qar 1-3-4 dərəcə. Gündüz 6-8 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Azərbaycan Şəkilləri proqramıdır.
Azərbaycan Şəkilləri Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də Novxanlıların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yer hamısı götürüblər, yoxdur, bu aylanım hamısı alıb. Öçür. Deyim, fırlandıram, osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur, de. Çatıma raparım, heçən. Onun üçün məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, onun üçün yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz dələ çıxıq dələ, pensiyarım 15 il var, o dələ neçə heç satır, çatmıyır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi bir şirvana. Bahadır, ot da bahadır, bir şirvana, ot da bir şirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bekar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdırlar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olduq. Uşaq neynəsin? Hara geçsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gəlmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Novxanın belə-belə dərdləri var, qayqızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanlının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanlının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Bunların hamı bu olub. Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturub.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev, sakinlərin dili ilə desək, Novxanlının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, məhəmizi saxlamışsın, bunu güvə yemeyib. Xala qurban olsana, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə ötləmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəm.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət etmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi. Çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var. 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işin.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli. Bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Həmin qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraqdır.
O günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəz və minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 dəfə ailə olub. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanımız.
Əhalin sayına əhalin görə?
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzira oğlu, Zəlzira oğlu da batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib, aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylü meçiz var. Orada gəlib məhzən salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da tamam. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Parça Nov, deməli təzə mənalı ad.
Yəni iki mənalı işlər, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzu və Novxanı, avlıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib o ilə yuxarıdan veçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfalt da ki, hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şorsun. Qaz var, bir şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibət çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problemdir, ştab problem.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-elə ara-bərə işləri olur istəyirik. Müvəqqət bir şey, müvəqqət. Daim iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışığı idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razı, narazı.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz heç qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmır. Qaçırdıq indi qaçmır. Ağıllı olmuşum.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogika ancaq Krupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb, ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz işte orada hələ bir hissəsində muzeyin üzərdik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımadılar, olan həyat və yaratını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O münayimdən xahiş etmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyim. O muzeyin açışında ona yaxına kömək eləyəcəyim ki, dinimiz də yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əli boş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Kibis mən uzaq məsələdən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah-Talanla, köməyiyle mən yerini getirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın çişib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmatı, kim sız ürəklə niyyət edirsə, Allah-Tala onun niyyətini qabul edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hər mənası belə əsrlanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin gələcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox, mecburdur da, neyləsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqaranın otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klinklərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonlu qatığın südü?
Bir balonlu 7000. Ancaq şəhərdə də klinklərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun patkasını deyib, bax o otun patkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 patka, 6 patka ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, tarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə köş yaz, sərdə olur. O tarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödüyür, biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var, o dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir adı yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmanı gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb dikərkən, güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağamı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günlər Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başa çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, komünist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbliydim, gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay Aqsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arası bir aydan artıqdır. Üstün krişasını, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrünü. Bir də bu köynə sıvanın hamısı döymüşük yerə. Təzəmin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunanın da elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiyirdi, təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq özünə var həyatı elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, indi belə burada qədimdə burada üstə qadınlar olubdur. Bura polk olubdur belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyərlər. Gənə, necə qədimdə olan kimi, gənə üstə zənənlər var, altdadır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Bəyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb, o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada, 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam hindi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyə ağzını tikdirdi, heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylı ilə biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, ata-ana yerim, o boş şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suyumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yarar.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edəcək. Neçi aylər yoxdur. Bəb yaydan, bax, indiyəcən qaz atı yox. Var edə elə də, azmaz adam levində, azmaz adam levində, var o şam kimi, laqa belə. Qoy çayını kimi, gözlü saat yarımdan sonra. Bak, Allah'ın dostu. Bu toçun da o MBN yok.
Pesmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin program çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatını yaxşılaşdırmasından ibarət.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri